Arlan Tarih Hanım Abdullah. Evli Doğumunda Bulağat Bağdarlaması.
Сәлеметсіздерме қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жүнгінің 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте, тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілдей керанау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын даңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастабында жай қарапайым көрінгенімен, алайда дами өзгере келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадам да кідірмейді. 6 жыл үдіре алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жырлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас Шуджи Си Цзиньпин баса дәріптегендей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне дөп келді. Сонымен бірге, дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқа қарманың болғанда ғана сенімін бекемделіп, алға ілгерлеу, даму, жаңалық жарату еркін шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып, нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянағы еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын аша алады. Әр қандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрі сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бой көздерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. Тарихпен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. Асқақ арманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әр қашан кем болмасын. Заман дамып, ғылым техника жетістіктері адамдарға көп деген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда қызмет қарбаластығы көңіл-күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда, көңіл-күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл-күйді ашық күндей ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әр қандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңызды мән алады. Қарым-қатынас қазір де, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, қайткенде жалпы жұртты жалт қаратар табыскер болуға болады. Мүмкін жарасымды мінез, тамаша көңіл-күй, жақсы әдет қатарлы көп деген жауап айтарсыз. Бірақ Билл Гейтстің қарауынша, бұлардың бәрі әрекеттің қосымшалары ғана. Ең маңыздысы табысқа жету заңдылығы әрекет өлшемдерінен бастау алады. Осыған сәйкес Билл Гейтстің жас өспірімдерге көрсеткен 12 түрлі әрекет өлшемі деген тақырыптағы лекцияны назарларыңызға ұсынамыз. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Көңіл-күй тағдырыңды белгілейді. Міне бұл тәжірибеден өткен қорытынды. Сяоуан университет бітіріп алдында қызмет орнын қарастырып, табанынан тозса да таба алмады. Ол бір досына мұңын шағып, тәлейінің жоқтығын айтып кейіді. Досы оған бір серіктікті таныстырды. Серіктіктің жапон тілін білуді талап ететінін көріп, ол тағы күрсінді. Досы таңданып, 2 жыл жапон тілін үйренген едің ғой, деп сұрағанда, ол көбін ұмытып кеттім, дейді. Досы оған әлі бір ай бар, жақсырақ пысықтасаң өтесің, деп нәсихат айтады. Ол тағы әрі-сәрі болып, оған қайдағы уақыт, тағы 4-5 жерге емтихан беремін, бұл серіктікке барып, тәлейімді сынап көрейін, дейді. Оның сөз әрекетіне қарап отырып, досы оның қалайша қызмет таба алмайтынын түсінді. Ол әр шөптің басын бір шалып, зейінін бір іске шоғырландыра алмаған, сонымен бірде-бірінен нәтиже шықпаған. Мұндай тәлей сынау идеясында болса, оның болашағы бұлыңғыр болмақ. Үшіншісі, өзіне артықша сену. Табысқа жетудің бір принципі – маған жетер адам жоқ дейтін сенім болу. Алайда бұл адамда белсенді көңіл-күй болуды көздегендік. Өзіне сенім арту жаман іс емес. Бірақ сенімді чектен асырып жіберуге болмайды. Сенімді чектен асырып жіберу тәкаппарлыққа жатады. Ол өте қатерлі. Философияның мақсаты өзін тану. Сократтың осы әйгілі сөзі бізге мынадай ой салады. Адам өз кемшіліктерін түзету барысында дамиды. Десе де өзін дұрыс танып, дұрыс түсіну оңай оспақ іс емес. Өйткені адам өзін ең жақсымын деп есептеп, өз кемшілігін көре алмайды. Мұнан сақтанатын болса, әрине жақсы. Сақтан алмай ұлғайта берсе, асқақтаған аспаққа асыладының кебінің киеді. Іс жүзінде асқақтау ақмақтық. Такапарлар өзін ылғы өзіне жетпейтіндермен салыстырып, өзінен әлсіздерден өктем шығып, жер көкке сыймай жүреді. Алайда олардың арасында табыс орайын ұстап қалатындар өте аз. Такапарлар мақтаншақ келеді. Такапарлық өзінің нақты қабілетімен сәйкеспейді. Басқалар мойынсал болмаса, чамырқанып, чамданады. Әлін білмей әлек болады. Ел мен шығысымсыз келеді. Қолынан үлкен іс келмейді. Оның үстіне тіпті морт болады. Ел көзгілмегенде кедергіге ұшырағанда өзінен өзі намыстанып, өзін қор санап, оп-оңай меселдесі қайтады. Соңында өз түбіне өзі жетеді. Ойлап көрейікші. Екі көзі көкте жүрген адам аяқ астындағы орайды қайдан көре алсын? Мәңгі алға деген сөзді жадыңда сақта. Көп деген кездерде адамның қуанышы мен қайғысы, жеңілісі мен жеңісі өзгелердің себебінен емес, қайта өзінің көңіл күйінің ақаусыз болу-болмауымен қатысты болады. Мұңлы көзбен қараса дүние қара түнек болып көрінеді. Мейірлі көзбен қараса дүние әсем де сұлу көрінеді. Темір жол серіктігінде істейтін нік қызметті мұқият жауапкершілікпен істейтін. Алайда оның кемшілігі өмірден қарадай түңіліп, дүниеге терістеу позициясымен қарайтын. Бір күні қожайынның туған күнін өткізетін болып, елдің бәрі істен түсіп кетеді. Қырсыққанда Ник мұздатқыш вагонның ішінде қамалып қалады. Ник даусы қарлыққанша айғайлап, қолы жараланғанша қаққанымен жан баласы естімейді. Сонымен күдерін үзіп отыра кетеді. Ол мұздатқыштың температурасы төмен, үсіп өлетін болдым деп дірілдеп қалтылдап отырып өсиет жазады. Ертеңінде таңертең қызметшілер жұмысқа келіп, мұздатқыштың есігін ашқанда жерде жатқан Никті көреді. Ол әлдеқашан көз жұмған еді. Көпшілік таң тамаша қалады. Мұздатқыштың тетігі берге. Мұндай үлкен мұздатқыш ішінде оттегі де жеткілікті. Температура төмен емес. Ник қалайша өледі? Іс жүзінде Ник суықтан өлмей, қорқыныштан өлген. Ол өзін өзі өлімге өкім еткендіктен қалай тірі қала алсын? Сенім ынта. Сенімі бекем адам оңай оспақ торықпайды. Күнделік тұрмыста өз қабілетімізді жоққа шығарып, тиімді орайдан айырылып қалған кездеріміз бар ма? Мына бір ауыз сөз өте жақсы айтылған. Жігеріңді мұқалтатын нәрсе сыртқы жағдай емес, қайта өзіңнің көңіл күйің. Өзінде сенім болмаса, қанша көмектескенмен нәтиже шықпайды. Азиян журналдың бас редакторы болатын. Ол маған мынадай әңгіме айтты. Сан-Францискоға баратын ұшақта 86 жастағы әжеймен бірге отырып қалдым. Оны мен түйіркелесіп отырдым. Ол өзі ағылшын екен. Калифорнияның бір жерінен ағылшын қарттарына қарттар үйін салдырыпты. Жасының егделегеніне қарамастан, құрметті бастық салауатымен әр күні барып ахуалы ұғысып тұрады екен. Соның әредігінде тағы өзі көмектесіп салдырған қарттар клубының жиналысынан да қалмайтын көрінеді. Мен қайғашанда жігерлі жүремін, дейді ол Азианға. Жасыңыздың егделеуі қолайсыздық тудырмады ма? Жасымды ойым алмаймын. Әр күнімді көңілді өткіземін, сырласып, әңгімелесуге құштармын. Сіз өте қайратты адам екенсіз. Мен үшін әр күнім қызыққа толы. Айтса айтқандай оның қос жанарынан өмірге деген құштарлық сезіліп тұрды. Сан-Францискодан қайтарда Азияның қасында 12 жасар ұл бала отырыпты. Баланың жанарынан көп тауқымет көргендігі білінеді. Ол Азияға көз қырында салмай, жол бойы терезенің сыртына қараған беті аңырып отырыпты. Тек ұшақ қонарда ғана баланың аузынан «Жердегі адамдардың бәрі көзіме қандала сияқты көрінеді» деген сөз шығыпты. Мұны басқа бала айтса, ойнап айтып отыр дер едік. Алайда мына баланың адамдарды қандалаға балауы текке айтылған сөз емес. Ол адамдарды арам нәрсе, өмірді мән мағанасыз деп қарағандықтан, оны торығып, запы болған бала деп қарауға болады. Тағы бір мысал. Қызын психология маманына әкелген анасы қызының жағдайын айтып шағынды. «Мырза, не болғанын білмеймін, қызым қатты ұққыпсыз, оқығысы келмейді, киімін түзеп кимейді, салдыр салақ, құнытсыз, ештеңеге көңіл білмейді. 17-ге келсе де осынша ақылсыз болды. Енді қайтсем болады? Маман байыппен былай деді. Оны мен ауаша сөйлесіп көрейін, жарай ма? Не үшін сонша селқос екендігінің себебі табылып қалар. Шешесі кетті. Маман қызға көз салды. Киімі алқам-салқам, шашы дудардай, қыз тумысында әдемі болғанымен салақтығы кейпін бұзып тұр. Ер жетіп қалғанымен аңқаулығы басым көрінеді. Маман сөз бастап еді, ол елең құрлы көрмеді. Сонымен біраз үнсіздіктен кейін оған сұрақ қойды. Балам, өзіңнің әдемі ибалы қыз екеніңді білесің бе? Мұны естіген қыздың жанарынан үміт ұшқыны жылт ете түсті. Ол басын көтеріп, маманның әжім басқан мейірлі жүзіне қарап, жүзінен бір түрлі қуанған бейне байқатты. Не дедіңіз? Бұл сөздің аузынан қалай шығып кеткенін сезбей қалды. Әдемі ақ көңіл бал екенсің. Өкінерлігі мұны өзің білмейді екенсің. Қыздың әдемі жүзіне күлкі үйірілді. Ол мұндай сөзді естіп көрмеген еді. Сабақтастарының сайқы мазағы мен шешесінің кекесін сөздерінен басқаны естімейтін. Уақыт ұзара келе ол бұқпа болып алған еді. Психология маманы қыздың қолынан ұстап, балам, бүгін мен зайыбыммен бірге балет театры Аққуды көрмекшедім. Сені бізбен бірге баруға ұсыныс етемін. Оған әлі 2 сағат уақыт бар. Егер қаласаң, үйіңе барып киініп кел. Біз осында күтейік деді. Қыз қуанғаннан елікше секіріп шешесімен бірге үйіне қайтты. Уақыт таяп қалғанда есік еппен қағылды. Есік ашқан маман өз көзіне өзі сенбей қалды. Концертке баруға үйлестіріп киген киімі өзіне құп жарасыпты. Қиғаш қасының астындағы қос жанары ұшқын атады, өңі ажарланып, сұлуланып кетіпті. Ақырын ғана жымиған әлпеті, ибалы сөз әрекеті бәрі де өте жарасымды. Бағанағы салдыр-салақ қыз бейнесі мүлде ғайып болған. Қыз дәл осы күннен бастап өзгеріп, құлшына үйреніп, кейін келе әйгілі биші және көркем өнерші болып шығады. Мұңайғыш адамдар өзінен өзі қорынып, қарадай бұғып қалады. Адамның томаға тұйық болып қалуындағы себеп надандықтан. Тағы бір маңызды себеп қорлану. Елдің алдында өзін қор санау. Ашық жарқын болу үшін өзіндік сенім болу керек деген сөз бар. Әрине бұл сенім өзін мүлтіксізбін деп ойлау емес, қайта өзінің қабілетімен, өзінде бар қасиетке сүйеніп адам болу. Көңіл таза болса, өмір шұғылалы болады. Көңіл күй жақсы болса, бар әлем нұрланып кетеді. Ашу дұшпан, ақыл дос. Адам ойлау қабілетімен сүйіспеншілігі бар органика. Әр адамның өзіндік мінезі болады. Міне бұл адамның басқа организмдерден парқы. Ирал тұрмыста кейбіреулер көңіл күйін өзі ретке салалады. Ашуын ақылына жеңдіре алады. Ал кейбіреулер жылауық, кейбіреулер күлкіші, ал кейбіреулер ашушаң болады. Мұндай құбылмалы мінез жақсы ма, әлде жаман ба? Кейбіреулер мұны бүкпесіздіктің бейнесі, сүйкімділік деп санайды. Бұл сөздің де өзіндік қисыны бар. Ашық жарқын адаммен түсінісу оңай, тартынбай араласуға болады. Оның үстіне іштей күйіп пыспай, ашуын сыртына шығару денсаулыққа пайдалы. Алайда мұндай ашық жарқындықтың қоғамға үйлесуі екі талай. Оның себебі, біріншісі, ұстамсыз адам ақылсыз келеді. Ойлап көрсеңіз, тек сәби балағана жылағысы келгенде жылап, күлгісі келгенде күліп, ашуланғысы келгенде ашуланады. Бұл әрине сәбидің баланың қылығы. Егер үлкен адамда осындай болса, онда ел оның мінез құлқына мін тағады. Есуас демесе де ақылсыз деп қарайды да, оған сенім арталмайды. Оның үстіне мінезі қалыпсыз адам бірер сәтсіздікке жолыға қалса, күйіп пісіп, от алып қопаға түссе, оның қолынан қайтып үлкен іс келсін. Екінші, жылауық адамды ел өлез деп көзгілмейді. Оның үстіне ашушаң адам басқаларды оңай ренжітіп алады. Жыласа тер тарқайды. Алайда адамдар жылауды өлездікпен байланыстыра қарайды. Адамдар көбінше елдің алдында көз жасын көрсетпеуге тырысады. Алайда ашуын басу оңайға соқпайды. Іс жүзінде ашушаң болудың зияны өте көп. Бірінші, ойламаған жерден басқаларды ренжітіп алады. Кім сенің аузыңды бұзып албаты соқтығуыңды қаласын, желкелей берсең, оның да қарсыласатын кезі болады. Екінші, басқалар сенің келсін келмесін ашуланып, янаттауыңнан сақтану үшін сенен аулақ жүруді қалайды. Осылайша олармен арада алшақтық пайда болады. Үшінші, оқта-текте ашулансаң, басқалар сенің айбарыңнан жасқануы мүмкін. Алайда үнемілікке айланса, олар елен құрлы көрмейтін болады. Әрі образыңа да нұқсан жетеді. Төртінші, ашулану ақылыңнан адастырады. Мұндайда қате межелеп, қате чешім жасау оп-оңай туылады. Басқалардың да сенен ең алаңдайтын жері осы. Бесінші, үнемі ашулану денсаулыққа зиянды. Осыған қарағанда ашуды ақылға жеңдірудің ролы зор. Ішімдегіні тап дегендей тымсырайып алу жарамайды. Дегенмен жылап сықтау, от алып қопаға түсу сияқты мінезді тежей білген абзал. Оңай жылап, оңай ашуланатын адам болсаң, мұндай жағдай тулардан бұрын сол майданнан тайып тұрып, сабаңа түскеннен кейін қайтып кел. Кетуге мүмкіндік болмаса, үнсіз терең тыныста. Бұл ашуды басуға пайдалы. Әрине адам есейіп ержеткен сайын ақылы толып сабыр сақтайтын болады. Сондықтан бұл жағынан тым алаңдаудың қажеті жоқ. Ақылың аз, ашуың көп болса, қор боласың дейтін сөз бар. Ашуыңды ақылға жеңдіре білсең, өзгелер алдында сабырлы, сенімді образ тіктейсің. Тасыңда өрге домалайтын болады. Бұл әрине ашушаң сабырсыз болудан әлде қайда жақсы. Мінезінің тізгінін мықтап игеріп алған адамдарда болады. Олар жылайтын кезде жылайды, күлетін кезде күледі алады. Ашуын ақылға жеңдіре алады. Адамның тізгіні ақылы дегенді осыдан көруге болады. Мұндай адам болуды сен де үйрене аласың. Бұл әрі өмір сапарыңа өте пайдалы фактор. Әрекет орайы. Орайды игеріп табысқа жетудің тәсілі. Жастарда орайды игеру өнері болу керек. Сонда ғана қызмет өнімділігін еселеп арттырып, мол нәтиже жараталады. Бейл Гейтс. Орайды мықты игергенде ғана табысқа жетуге болады. Қоғамға шыққаннан кейін не істейсің? Мұны бір жағынан өзіңнің ойғалған арманың белгілесе, енді бір жағынан қоғамның жаратқан орайы белгілейді. Сенің істерің осы екі жақтың ықпалында біртіндеп айқындалып, тұрақтанады. Фаурер Чөткі серіктігін құрған Альфред Фаурер Канаданың шығыс оңтүстігінде бір кедей егінші отбасында дүниеге келген. Фаурер жақсы тұрмысты қанша аңсағанымен күн көруінің өзі мүшкіл еді. Ілгерінді кейінді үш түрлі жұмыс істеді, алайда оның бәрінен тез арада айырылып қалды. Екі жылға дейін ол өзі ұнататын жұмыс таба алмады. Күндердің бірінде ол чөткі сатып көрмек болды. Дәл сонан бастап оның тұрмысында түбегейлі өзгеріс туылды. Осы кезде ғана ол бұрынғы жұмыстарға өзінің зауқы соқпайтынын, дәл қазіргі жұмысқа ғана өзі шынайы қызығатынын сезді. Бұрынғы жұмыстарды амалсыздан істейтін, ал қазіргі жұмысқа өзі қызығады. Ол мұны сөзсіз жақсы деп кете алатынын сезінді. Фаурер сату жұмысына бар ынта пейілімен кірісті. Тез арада табысты сатушы болып шыға келді. Табыстың баспалдағымен өрлеп бара жатқанда өз серіктігін құру нысанасын белгіледі. Бұл оның өмір бойы күресу нысанасына айналды. Өйткені бұл оның мінез құлқына өте үйлесетін еді. Альфред Фаурер ел үшін істеуін тоқтатты да, көтеріңкі көңілмен түнімен чөткі жасап, ертеңінде сатып отырды. Чөткінің өтімі жақсы болғандықтан, ол көне лапастың астынан тоқымдай жерді майғалып, бір көмекші істетіп чөткі жасатты. Ал өзі бар зейінін чөткі сатуға жұмсады. Кезінде үш бірдей жұмыстан арт-артынан айырылған баланың соңғы тағдыры қалай болды? Ол Фаурер чөткі серіктігін құрды. Кейін келе сан мың қызметшісі бар, жылдық кірісі сан миллион доллардан асқан серіктікке айналды. Сондықтан адам өзі ұнататын кәсіппен шұғылданса, нәтижесі жақсы болады. Әр адамның өзі қызығатын кәсібі болады. Оған кез бола алмаса, өз ролі толық сәуленбейді. Алда жалда өзі қызығатын кәсіпке кез болса, бағдар-бағыты айқындалып, онан сөзсіз нәтиже жараталады. Көңіліңде арманың болмаса, не істейтініңді мәңгі белгілей алмайсың да, өміріңнің қалай өтіп кеткенін тіпті сезбей қаласың. Сондықтан көңілінде арманы бар адам орайға кез болғанда оны қолдан бермей менгер алады. Бұл бейне көшедегі қайчалысқан қалың адам арасынан танысыңды көрген жерден таны алатының сияқты. Ал қалған бейтаныс адамдар өтіп кете барады, оны көрсеңде танып жатқан жоқсың. Орай сенің арманыңды жүзеге асырады. Орай арманың үшін жаралған. Арманы жоқ адамға орай кезікпейді. Остан алып айтқанда орай қашанда ақылдыларға жан басып тұрады. Көп жылдың алдында Айдиуын Бананас жаңа Джерси штатында жүк тиеген вагоннан шыққанда көрген адам оны қайыршы деп қалатында еді. Алайда оның арманы ұлы тапқыр Эдисон мен селбесіп жұмыс істеу екенін кім ойлаған? Банас тез арада Эдисонның серіктігіне жұмысқа орналасты. Алайда кірісі өте мардымсыз болды. Ол орайды күтіп жүрді. 5 жылдан кейін Эдисон тыңдап жазу машинасын тапқырлады. Бірақ Эдисонның қол астындағы қызметкерлер бұл жаңа өнімді түсініп жете алмай, оны өткізуге сенім арта алмады. Банас мұны табылмас орай деп біліп, кеудегеріп ортаға шығып, сату міндетін үстіне алып, әрі сату жолын ашты. Эдисон өзімен тоқтамға қол қойып, оған бүкіл мемлекет көлеміндегі сату міндетін жүктеді. Банас міндетті сәтті орындап, табыс төрінен көрінді. Банас арманына жетті, орай мен қабілет табысқа жетудің дастанын жазды. Сол кезді еске алған Эдисон былай деген еді: «Алдымда тұрған бұл адамның көшедегі сергелдеңдерден парқы жоқ еді. Алайда оның өңіндегі батылдық маған терең әсер етті. Алған бетінен қайтпайтын қайсарлықты сезіндім. Адамдармен байланыстағы тәжірибемнен алып қарағанда, адам бір нәрсеге жан тәнімен берілгенде ғана тәуекелге басып, табысқа жетпейтін байды. Мен оған осы орайды бердім, өйткені мен оның алған бетінен қайтпайтынын сездім. Менің осылай істеуімнің дұрыс болғанын кейінгі факттер дәлелдеді». Банастың ойындағы арманы оған орай күттірді. Осындай дайындық болғандықтан ғана ол орайды байқай алды, әрі орайды игеріп табысқа жетті. Не істейтінін қалай белгілеу керек? Өз арман тілегі бойынша орай күту, орайдан пайдалану керек. Оңай олжа іздеуге, алмапс аузыма түстеп қарап отыруға типтен болмайды. Орайды тез табуға талпына біл. Іс жүзінде орайдың періштесі үнемі есігіңді қағады. Алайда адамдар есікті ашпайды. Дәл осылай әрі-сәрі болып тұрғанда орай өте шығады да, адамдар орайды ұстай алмаған үшін опық жеп өкініште қалады. Кейбіреулер үнемі, егер ондай орай маған келген болса, немесе ондай орай маған неге кез болмайды, дейді. Бұл сыңар жақтыл ой, тек қара жер дөңгеленіп тұрады екен, онда орай қашанда бар. Достар, алаңсыз болып өз орайларыңды іздеңдер. Алғашқы қадамды батылдықпен басып, орайдың ортасына ұмтылып, алыс сапарға аттан жүрексің бе? Өйткені орай жүректілерге тез кездеседі. Таудай талап бергенше бармақтай бақ бер дейтін сөз бар. Осындағы бармақтай бақ дәл осы орай. Бір жолғы орай ақ бүкіл өміріңді өзгерте алады. Мәселе осы орайды ұстай алу алмауда. Қырағыда сезгір болып, жағдайдың өзгерісін бақылап, орайды ұстаушы және одан пайдаланушы болуға ұмтыл. Орай жөнінде екі түрлі позиция бар. Бірі орайды күту, енді бірі орайды жарату. Орайды күтудің өзі керанау күту, белсенді күту деп екіге бөлінеді. Бұл екеуі де ырықсыздыққа жатады. Сондықтан ырықтылықпен шарт әзірлеп, орайдың тезірек келуіне талпыну орайды жаратуға жатады. Орайды жаратуда ең әуелі түрлі кедергілерді арылту керек. Қате идея, керанау позиция, нашар психика орай жаратудағы субъектив кедергілер. Субъектив кедергілерден арыла алмаса, өзінен өзі шегіншектеп, өз түбіне өз жетеді.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Ертеңгі берілімде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 20.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр, Орталық халық радиостанциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Жас дәурен.
Радиосы.